háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson.
Virðulegur forseti. Ég veit ekki hvar háttvirtur varaþingmaður stendur í þessu máli. Svo að bara ef hún er á móti því að leggja áherslu á bókshljóðstæða aðferðina við lestrarkennslu, þá er bara einfalt að segja það. Það er mjög einfalt mál. Þetta er alþjóðlega viðurkennd aðferð sem er notuð út um allan heim. Við erum ekki að nota alþjóðlega viðurkennda aðferð á Íslandi. Háttvirtur þingmaður Björn Leví Gunnarsson, hann tók svo skýrtu orða að kennsluaðferð sem var þróuð á háskólum Akureyri væri algjört drasl. Ég algjörlega sammála því. Ég tilbúin að fara hvers sem í landinu út í heim og verja þá skoðum mína að við erum að taka upp alþjóðlega viðurkennda aðferð við kennslu. Það er mjög einfalt mál. Og að sjálfsögðu þar og það er einmitt það sem við förum fram á og ég skal lesa hérna upp úr C-lið tillögunnar. Að leggja áherslu á að hver nemandi fái áskoranir með við færni. Við innleiðingu framangreindra breytinga verði samráð við rannsóknar og menntun, rannsóknarsetur og menntun og hugafar og samtök kennara. Að leggja áherslu á hver nemandi fái áskoranir með við færni. Það er væntanlega einstaklingsmiðað. Það breytir því ekki að það er breyta aðferðinni við kennsluna. Að sjálfsögðu þarf þetta miða við þann einstakling sem er að læra og taka stöðum að það er það sem við leggjum áherslu á. Þannig að ég get ekki séð það að, hérna, að við séum eitthvað að tala það að þegar eitthvað koma skipunum ofan og það er bara allir að setja í sama boxi. Við erum að tala það að taka upp alþjóðlega viðurkennda kennsluaðferð í lestri. Tölun að tala sínu máli. Ég get farið aftur yfir að þörf er á. Varandi árangur núverandi lestra kennsluaðferð í íslensku skólum. Og ég sé að ráðast að hvað kennara. Ég er bara að skora á kennara að taka þátt þessar umræðu og fara, ef að þau gagnrýna þessa kennsluaðferð sem er notuð í Vestmannaeyjum, Kveikju neistann, þá bara að gera þeir það, endilega. Það sem er raunverulega verið að gera í Vestmannaeyjum er verið að innleiða, taka upp alþjóðlega viðurkennda lestra kennsluaðferð í grunnskólinni í Vestmannaeyjum. Það er það sem verið að gera. Árangurinn verður augljós. Þetta er svo svipað og það myndi verið að koma henni ykkur einstaklingur með rannsókn að sýna Íslendingu fram á það að hjól rúlli. Það er mjög svipa. Þetta er aðferðin sem notuð út í heimi. Þetta er alþjóðlega viðurkennd aðferð. En það þarf sérstaklega átaksverkefni á Íslandi til að sýna fram á það að þetta sé nú rétt aðferðin. Að því Íslendingar virðast ekki kaupa neitt sem kemur utan nema þau búa það til sjálfur.
Það er andsvar síðra sinni, hátt